свете.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская редакция «Радио Свободы» назвала человеком 2012 года в Беларуси политичного вязня. Президент России Владимир Путин подписал закон об ратификации погоднения об поставке газа в Беларусь и ценах на его.
Отразу после новинок.
Вы на хвалях «Радио Свободы» в Минску 20-я година в Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. 31 студзеня гэтага года апошні дзень, калі Кангрэс ЗША можа ўхваліць закон аб абмежаванні бюджэтнага дэфіцыту Злучаных Штатаў на наступныя 10 гадоў і такім чынам прадухіліць фінансавы абвал. Апошнюю сёлетнюю нядзелю лідары дэмакратыі рэспубліканскага ў Сенаце і ў Палаце прадстаўнікоў ЗША правялі ў размовах наконт бюджэтнага кампрамісу, які не дазволіў бы задзейнічаць аўтаматычнае скасаванне падатковых ільготаў і абмежаванне бюджэтных выдаткаў, пачынаючы з 1 студзеня 2013 году. Калі кампраміс не будзе дасягнуты сёння, у 2013 годзе падаткі ад даходаў для кожнай амерыканскай сям'і падвысяцца ў сярэднім на 2000 даляраў, адначасна адчувальна паменшыцца федэральнае фінансаванне як вайсковых, гэтак і цывільных праграмаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама папярэдзіў, што няўдача дасягнуць такі кампраміс можа моцна ўдарыць па эканоміцы краіны. На паўночным захадзе Пакістану сёння ў ходзе аперацыі, праведзенай урадавымі сіламі, загінулі не менш як 8 баевікоў. Авіяўдар быў нанесены па лагеры талібаў, якія па дадзеных выведкі былі датычныя да забойства, больш за 20 паліцыянтаў правінцыі Хайбары Пентхунтхва. Супрацоўнікі паліцыі былі захопленыя ў ходзе нападу баевікоў 27 снежня на блокпост паблізу Пешавару. Сёння ж раніцай невядомая экстрэмісцкая груповка Джаіш-уль-Іслам узяла на сябе адказнасць за ўчорашні тэракт на паўднёвым захадзе Пакістану, у выніку загінулі 20 шыіцкіх паломнікаў. Яны знаходзіліся ў аўтобусе, які быў падарваны дыстанцыйна. Напярэдадні генеральны сакратар Ан Пан Гімун выказаў занепакоенасць эскалацыі гвалту ў Пакістане. На поўначы Дамаску ў квартале Барзех выяўлена 30 трупаў са слядамі катаванняў. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі сірыйскага цэнтру па назіранні за правамі чалавека, азначыўшы, што целы забітых пакуль не апазнаныя. Іншая апазіцыйная групоўка, сірыйская рэвалюцыйная генеральная камісія, паведамляе, што ў Дамаску знойдзена каля 50 целаў, у многіх з іх былі адрэзаныя галовы. Гэтыя дадзеныя не пацвярджаюцца з боку незалежных крыніцаў, паколькі сірыйскія ўлады ўвялі абмежаванне на знаходжанне ў краіне замежных журналістаў. Па звестках актывістаў учора ахвярамі гвалту ў краіне сталі 160 чалавек, у тым ліку 78 мірных жыхароў. Напярэдадні адмысловы міжнародны пасланнік па Сірыі Лахдар Браха заявіў, што яшчэ магчыма ўрэгуляваць канфлікт на базе мірнага пляну, узгодненага ў Жэневе ў чэрвені гэтага году. У Іраку сёння ахвярамі серыі выбухаў у розных рэгіёнах краіны сталі не менш як 12 чалавек, больш за 40 параненыя. Пра гэта паведамляюць мясцовыя ўлады і медыкі. У горадзе Мусаяб, які знаходзіцца на поўдзень ад Багдаду, ахвярамі выбухаў сталі 7 чалавек, у тым ліку 3 жанчыны і 2 дзіцяці, ёсць параненыя. Не менш 2 чалавек загінулі і 21 быў паранены пры выбуху аўтамабіля ў горадзе Хіла ў цэнтры краіны. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навінаў на наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода.